Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Johannese esimese kirja teise peatüki salme 12-15, kus kuuleme, mida Johannes räägib lastest, noortest ja isadest. Samuti saame teada, miks kutsub Johannes üles mitte armastama maailma.
Olles andnud juhtnööre selle kohta, kuidas eristada pimedust valgusest, hakkab Johannes rääkima kolmesugustest usklikest. Ta räägib lastest, isadest ja noortest. Loen esimese Johannese kirja teisest peatükist 12. Salmi. Ma kirjutan teile, lapsed, sest patud on teile andeks antud tema nime pärast. Lapsed on siin kreeka keeles teknia. See on tuletatud sõnast tikto, mis tähendab sünnitamist. Seega on rõhk ehk mõnevõrra sellel, et lapsed on sündinud ja seda võikski ka tõlkida sündinud. See lapsi tähendav sõna on Uues Testamendis tavaline ja seda kasutatakse seal sadakond korda. Paar salmi edasi kasutab Johannes laste kohta teist kreekakeelset sõna. Seal ma käsitlen ka nende sõnade erinevusi. Siin kohal võib Johannes laste all mõelda, kas neid, kes on alles suhteliselt hiljuti kristlaseks saanud, või siis kõiki Jeesusesse uskujaid, sõltumata nende east või usulisest küpsusest. Nad kõik olid ju Jumala lapsed. Ta räägib igal juhul neist, kes on ülevalt uuesti sündinud ja saanud Jumala perekonna liikmeteks. Jumala lastele, eriti alles hiljuti sündinud lastele, on kõige tähtsam ja iseloomulikum see, et nende patud on andeks antud. Saatan oli pidanud nad oma haardest vabastama, kui nad võtsid uskudes vastu evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Nad olid tulnud pimedusest valgusse, surmast ellu. Kõik kristlased toetuvad sellele, et ühest küljest on patud Kristuse nime tõttu andeks antud ja teisest küljest, et need antakse edaspidigi andeks. Nimelt tasub teada, et sõna, mida Johannes kasutab andeks andmise kohta, on siin kreeka keeles perfektis. See grammatiline vorm tähendab, et andeks andmine on alanud minevikus, aga jätkub veel praegugi. Sama mõte on ka siis, kui ütleme eesti keeles näiteks, ma olen elanud siin 14 aastat. Kuulaja mõistab kohe, et see elamine algas minevikus, aga jätkub ka praegu. Et patud on andeks antud Kristuse nime pärast, see viitab nii Kristuse isikule kui ka tema tehtud päästetööle. Samamoodi rääkis Peetrus Jeesuse nimest Apostlite tegude 4. peatüki 12. salmis, kuulutades oma aja religioossetele juhtidele. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Kõik kristlased on samas olukorras selles suhtes, et nad on sündinud Jumala perekonda ja saavad patud andeks ilma omapoolsete teeneteta, ainult Kristuse ristisurma tõttu. Aga samas Johannes ka eritleb perekonda sündinud lapsi. Ta käsitleb neid kolme rühmana. Edasi nimetab ta isasid ja siis noori. Loen 13. salmi. Ma kirjutan teile, isad, sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Ma kirjutan teile, noored, sest te olete ära võitnud kurja. Sõna isad viitab küpsusele ja juhtimisele. Johannes iseloomustab isasid sõnadega, sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. See tähendab, neil on Jumala suhtes juba sügavamaid kogemusi ja arusaamu, mis saavad tulla ainult aja jooksul ja mis algajatel alles puuduvad. Sellest, kui nad esimest korda kohtusid Jeesuse Kristusega, oli kulunud juba võib-olla aastakümneid. Nad olid aja jooksul õppinud usaldama tema väge, abi ja ustavust nii päri kui ka vastutuulte puhul. Aga tuleb muidugi meeles pidada, et mitte alati ei tee pikk iga inimest vaimulikus mõttes küpseks. Ja teisest küljest võib Jumal mõnel aastate poolest nooremal lasta kohtuda elus nii paljude raskete asjadega, et nad küpsevad kiiremini vastutuse kandjateks. Isad on igal juhul need, kes tuulevihurite ega isegi tormide peale ei kohku. Nad on õppinud seisma kindlal kaljul, Kristusel, teades, et see alus ei kõigu. Kui sa mõtled, milline see isade usk võiks olla, siis võib-olla psalm 23 annab selle kohta hea pildi. See psalm algab sõnadega, issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Võib nimelt oletada, et Taavet kirjutas selle psalmi alles oma vanas eas. Ta ei oleks võinud seda kirjutada noore karjapoisina, sest see psalm on kasvanud välja elusaatusest. Taavet oli üle elanud igasuguseid probleeme ja raskusi. Ta oli neis kõigis säilitanud osaduse Jumalaga. Ta oli küps Jumala laps ja sobiks igal juhul Johannese kategooriasse isad. Taavet võis selle kirjutada kuningana, kes vaatas elule tagasi. Ta tuletas meelde noort karjapoissi, kes viis oma karja Betlema mägedele karjamaale ja kaitses neid karude ja lõvide eest. Juba sel ajal sai ta tunda Jumala imelist abi. Edasi võis ta mõelda kogu oma kirjule elukäigule, kus oli hulganisti imelisi kordaminekuid, võidukaid lahinguid ja pääsemisi kriitilistest olukordadest. Siis tuli kuningaks saamine ja Jumala armu läbi võidukas valitsemine. Aga samuti oli seal ka muserdavaid langemisi, nagu näiteks patustamine Batsebaga. Samuti raskeid kaotusi, nagu ta kõige armsama poja Absalomi mäss ja surm, mis murdis ta südame. Kõigele sellele mõeldes ütles vana kuningas, issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Küpse Jumala lapsena mõtleb ta sellele, kuidas Jumal on teda juhtinud kõigest sellest läbi, talutanud ta haljale aasale ja kosutava vee äärde. Taaveti taolisi inimesi nimetab Johannes isadeks. Johannes pöördus ka noorte poole, iseloomustades neid sõnadega, te olete ära võitnud kurja. Noori iseloomustab õppimine ja avastamine, pealehakkamine, jõud ja innukus. Noored ei ole nii sama küpsed nagu isad. Neil pole veel kõiki neid kogemusi, mis isadel, aga nad on juba õppinud, et kuri ehk saatan võidetakse Kristuse vere läbi, samuti Jumala sõna läbi. Nad teavad, mida tähendavad Jaakobuse sõnad, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Jaakobuse kiri 4.7. Tasub meelde tuletada, et Jeesus saatis oma jüngrid juba üsna alguses kuulutuspraktikale, keskides kurjad vaimud välja ajada ja haiged terveks teha, ehkki hiljem oli neil veel paljugi olulist õppida. Ka kiusatustesse sattudes või isegi neis langedes ei tarvitse noored toetuda endale. Nad on õppinud neis asjus juba pöörduma ainuüksi issanda Jeesuse poole ja toetuma ainult temale. Peab märkima veel sedagi, et noorte saavutatud võitudest rääkides kasutab Johannes perfekti. See tähendab, et võitlus on alanud ja jätkub. Võite on saadud ja neid tuleb veel. Noored on siis sõjas. Saatan käib ringi nagu meirgav lõvi, aga noored on Johannese sõnul igatahes kurja, see tähendab saatana juba võitnud. Edasi pöördub Johannes uuesti laste poole. Loen 14. salmist esimese osa. Ma olen kirjutanud teile, lapsed, sest teie olete ära tundnud isa. Lapsi iseloomustab enne kõike see, et nad tunnevad ja usaldavad oma vanemaid. Siin kohal kasutab Johannes lastest rääkides kreeka keeles sõna paidia. Kui mõelda, mille poolest see sõna erineb sõnast teknia, mida ta kasutas eespool salmis 12, siis suurim vahe on selles, et paidia ei viita sündimisele, vaid alistatud positsioonile. Sõna paidia on lähedane tegusõnale paideua, mis tähendab kasvatamist. Seega võiksime arvata, et Johannes räägib siin väike lastest, kes pole veel suureks kasvanud. Nad teavad, et nad on Jumala lapsed ja see ongi üldjoontes kõik, mida nad teavad vaimulikust elust ja kristlasena kasvamisest. Vahel tekib mulje, et osa kristlasi tahab sellele astmele jäädagi. Millised need pisikesed siis võiksid olla? Usupuhastaja kirjeldab, kuidas tugevad peavad kandma koguduses nõrkade puudulikust. Sellest kirjutisest saab ka hea pildi, millised on need lapsed, kellest Johanneski räägib. Luther ütleb, et tuleb teha vahet kahesuguste inimeste, nõrkade ja tugevate, lammaste ja lammaste vahel. Ja siis ta jätkab. Kui hunt on lammast kiskunud, nii et tal vaevalt hing sees on, ja sina selle lamba peale vihastad ja ütled, et see on vale, et ta on haavatud, käsid tal olla terve ja nõuad, et ta järgneks teistele tervetele lammastele karjamaale ja lammaste aedikusse, kes siis ei ütleks, et sa oled arutu. Kristus ja tema evangeelium ei teenanda. Ta ei hülga sind, kuigi sa kohe ei võigi mõista evangeeliumi ja saada tugevaks. Ta võtab arvesse, et sa oled haavadest nõrgestatud. Ta võtab sind sõbralikult oma hoole alla, õpetab õiget tõde ja vabastab sind kõigist inimeste tehtud reeglitest. Ta sallib sind, kuigi sa ei suudagi neist reeglitest ruttu loobuda. Ta kannab ja talub sind ja annab õppimiseks aega. Esialgu laseb ta sul teha nii, nagu oskad ja oled harjunud, kuni sa saad terveks ja mõistad kogu tõde. Samuti tuleb meilgi teha üksteisele. Tsitaadi lõpp soomekeelsest raamatust Manna Jumalan lapsille. Järgnevalt pöördub Johannes veel kord ka isade ja noorte poole, kõnetades neid lühidalt ja põhiliselt korrates juba öeldud natuke teise nurga alt. Loen 14. salmist üle jäänud osa. Ma olen kirjutanud teile, isad, sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Ma olen kirjutanud teile, noored, sest te olete tugevad ja Jumala sõna püsib teis, ning te olete ära võitnud kurja. Isadele ei lisa Johannes midagi. Selleks polnud vajadust, sest isad juba kandsid vastutust, mis neile kuuluski. Nad teadsid, kellele nad on võinud algusest peale igas olukorras loota. Johannes ütleb, et isad on mõistnud teda, kes on olnud algusest. See tähendab Jeesust Kristust. Kuidas me inimestena kedagi tundma ja mõistma õpime? Eks ikka temaga läbi käies, mida tihedamalt seda rohkem. Aga kuidas me õpime tundma Jeesust Kristust? Samuti temaga suheldes ja seda enne kõike tema sõna läbi, seda tundma õppides. Samuti kogemuste läbi, mida aja jooksul usuteed käies saab omandatud ja mis tulevad koos selle sõna ellurakendamisega. Ellurakendamine ehk sõna järgi tegutsemine on tähtis, sest muidu jääme ainult teoreetikuteks. Piibli sõna ilmutab meile Jeesust Kristust. Õigemini ta ise kõneleb meile selle sõna läbi, kui me ainult laseme. Tema sõnad on vaim ja elu, nagu ta ise ütles Johannese evangeeliumi 6. peatüki 63. salmis. Piibel on seega just nagu toit meie vaimule ja osadusele Jumalaga. Ei piisa sellest, et inimene käib kord nädalas sõna kuulamas, nagu ei piisa sellestki, kui inimene sööb üks ainus kord nädalas. Sel juhul jääb ta küll väga viletsaks. Nii ka siis, kui tahame Jeesust Kristust tundma õppida, tuleb meil elada koos tema sõnaga iga päev, nii rõõmudes kui kurbuses. Siis ütleb Johannes noortele, te olete tugevad ja Jumala sõna püsib teis ning te olete ära võitnud kurja. Juba eelmises salmis ütles Johannes, et noored on ära võitnud kurja. Nüüd aga paljastab ta selle võidusaladuse. Jumala sõna püsib teis. Karta on, et enamasti me kristlastena ei ole veel avastanud Jumala sõna tõelist väge ega õppinud seda usaldama. Küllab see on ka kristluse üldise kehva olukorra põhjuseks. Ka Jeesus ise andis oma järgijatele suurepärase tõotuse. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate ning see sünnib teile. Johannese evangeelium 15:7. Pidagem seda kuuldes meeles, et Jeesus ei teinud tühje sõnu ega liialdanud. See ei kuulu Jumala kommete hulka. Järelikult, kui meie kogemused selle sõnaga kokku ei lähe, siis ootab midagi olulist alles avastamist või ellurakendamist. Efesose kirja 6. peatükis loetletakse kristlase vaimulikku relvastust. Ründerelvaks on seal vaimumõõk, see on Jumala sõna. Efesose 6:17. Me teame, et selle mõõgaga võitis Jeesus isegi saatana, kui see teda kiusama tuli. Kui sina ja mina tahame olla võimelised end saatana rünnakute eest kaitsma, siis tuleb meil tunda Jumala sõna, see tähendab Piiblit. Meil on tarvis Jumala sõna toitu, et seda lahingut pidada. Ilma seda tundmata oleme kerge saak kõik võimalikele õpetuse tuultele. Ka kiusatusse langeb kergemini, kui unustame, mida Jumal on öelnud. Me vajame vaimulikku toitu, et olla tugevad. Edasi tuleb midagi väga olulist. Loen 15. salmi. Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas isa armastust. See on siis asi, mida Johannes paneb südamele nii isadele, lastele kui ka noortele, kellele ta eespool tunnustavaid sõnu ütles. Miks ta seda teeb? Ilmselt sellepärast, et ta nägi ohtu, mis ohustas neid kõiki. Ja selleks ohuks polnud mitte niivõrd otsesed kuradi rünnakud, vaid näiliselt palju süütumasi. Hakata armastama seda maailma, milles kristlane elab tegelikult võõrana. Johannes muidugi ei mõtle siin nähtavat, füüsilist maailma ja loodut. Kevadel hakkavad lilled õitsema ja puud lähevad lehte. Sügisel lehed langevad maha ja tuleb talv. Ei hoiatata meid siin armastamast seda maailma, kus see kõik toimub. Ei keelata meil armastada mägesid ja orgusid, vulisevaid ojasid ja peegelsiledat järve, päikesetõuse ja loojanguid ning säravat tähistaevast. Seda kõike võime täiesti rahulikult imetleda ja nautida. Samuti ei tähenda sõna maailm siin inimkonda, nagu ta tähendab seda näiteks tuttavas miniatuurses evangeeliumis, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Selles salmis tähendab sõna maailm inimkonda. Oma esimeses kirjas mõtleb Johannes maailma all Jumala vastu mässavat maailmakorda, mille eesotsas on saatan. Maailm tähendab siin kohal midagi sellist, mis paneb kõiges Jumalale vastu. Tähelepanuväärne on aga see, et mingis mõttes tähendavad need kaks maailma ühte ja sama. Inimkond on ju tõusnud Jumala vastu mässama ja liitunud saatanaga. See, et inimkond Jumalale vastu paneb, muudab ka maailma kurjaks. Ka Jeesus rääkis maailmast kui Jumala vastasest keskkonnast Johannese evangeeliumi 14. peatüki 30. salmis. Ma ei räägi enam teiega palju, sest maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit volimu üle. Jeesus peab silmas muidugi saatanat, nimetades teda selle maailma vürstiks. Tõepoolest, tema ideedest me laseme end inimestena üldiselt hea meelega juhtida. See ongi maailma armastamine, mille eest Johannes hoiatab. Mida sõna maailm õieti tähendab Jumala vastase süsteemi ja eluviisina, seda valgustab ehk kõige paremini Paulus Efesose kirja teises peatükis, salmides 1-3. Te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil. Vürsti viisil, kellel on meelevald õhus. Vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas. Kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Niisiis, jumalatu maailm on täis ahnust, isekust ja auahnust, keelatud naudingute tagaajamist, oma himudest taetud elu, pettust, valet ja kõiksuguseid ohte. Sellises maailmas me elame ja nüüd ütleb Johannes, et kristlased ei tohi seda kõike armastada. Me elame jumalatus maailmas, mis mässab Jumala vastu. On muidugi loogilinegi, et kristlane ei või armastada süsteemi, mis püüab tühjaks teha kõike, mis on Jumala tahtekohane. Kristlane elab küll maailmas, aga ta ei ole maailmast. Ta ei kuulu siia. Paulus ütleb Galaatia kirja 6. peatüki 14. salmis. Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Kristlase ja Jumala vastu mässava maailma vahel seisab rist. Mõlemad pooled tõmbavad teda küll oma poole, aga Paulus vastab kristlaste eest, et Jumalale kuuleka lapsena kristlane valib Kristuse risti. Selles me võime olla kindlad, et maailm ei kiitle Kristuse ristist. Ka teise Peetruse kirja teise peatüki 20. salmis räägitakse maailmast kui ohtlikust ja rebasest keskkonnast, mis kristlasi ohustab. Kui nad on kord ära põgenenud maailma saastast meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse tunnetuse kaudu, pärast aga jälle vajuvad sellesse saasta ja jäävad alla, siis on ju nende viimane lugu halvem kui esimene. Eespool rääkis Peetrus rikutusest ja hukatusest. Me elame rikutud ja saastatud maailmas, enne kõike vaimulikus mõttes rikutud ja saastatud. Uudistes räägitakse järjest õhu, vee ja üldse keskkonna saastumisest, aga harva tuleb jutuks, et see jumala vastane maailm saastab paljudel muudelgi viisidel ja veel hullemini. See on täis vägivalda, kurje sõnu, nõidust, kõlvatust, pettust ja inimeste ülendamist. Miks taolised asjad võetakse jutuks tavaliselt alles siis, kui kusagil on toime pandud midagi väga äärmuslikku ja räiget? Sest muidu ju arvatakse nende asjade kohta enamasti, et mingil määral ikka võib. Natuke vägivalda, natuke kurje sõnu, natuke nõidust, kõlvatust, pettust ja nii edasi peab inimene üldjuhul vist aktsepteeritavaks või isegi vajalikuks. Kõige tähtsam aga on põhjus, miks Johannes Jumala vastase maailma armastamise eest hoiatab. Põhjus on tegelikult äärmiselt tõsine. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole tema sisa armastust. Niisiis, küsimus on selles, mida või keda me armastame, ehk teisisõnu, kus on meie süda. Ka Jeesus ütles ehkki natuke teises kontekstis Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 24. salmis. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Tasub tähele panna, et Jeesus siin ei keela meil teenida kahte isandat, vaid lihtsalt tõdeb, et see pole võimalik. Häda on selles, et meile on loomuomane tegutseda nii, nagu siin maailmas tegutsetakse. See vastu Jeesuse risti häbi on meile täiesti võõras ja arusaamatu. Seepärast on tõesti tarvis suurt imet, et me hakkaksime selle maailma asemel armastama Jumalat. Jumal tahab seda imet ka teha, aga mitte ilma meie nõusolekuta. Ta ei tule maailma armastust meie südamest välja rebima ilma meie käest küsimata. Johannese üleskutse, ärge armastage maailma, tähendab, et inimene peab ka omalt poolt otsustama seda mitte armastada. Jumal tuleb appi, kui inimene kõigest hoolimata ikkagi võtab Jeesuse Kristuse vastu, toetub talle usus ja palub tema abi selleks, milleks ta ise pole suuteline.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral räägib Johannes veel lähemalt, mida peaks kristlane maailmas taunima. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle!
Viige lootust väsinuile, et rõõmsaks iga üks saa.